слухаєте подкаст Громадського радіо.
Богдан Нагайло, правозахисник, дипломат, директор Радіо Свобода в 1989-91 роках, вже з нами на зв'язку. Богдане, добрий вечір.
Добрий вечір всім.
Радий вас чути. Знаю, що ви за межами України зараз у Барселоні. В Києві сьогодні відбувалися акції на підтримку білорусів. Чи відбувається щось подібне в Барселоні?
Так, у Барселоні вчора вечір була велика акція перед ратушем у центрі Барселони. Було десь, я думаю, між 200 і 300 людей. Дуже культурно, дуже зворушливо, із червоно-білими прапорами. В основному молодь на підтримку Білорусі, модерної нової Білорусі, яка народжується перед нашими очима. Я б сказав, навіть підчеркну, білоруська політична нація, яка появилася на карті Європи нарешті. А якщо вам цікаво, слухачі, там були і виступали дуже цікаві люди, просто просили людей підійти до мікрофону. Мене дуже вразила одна молода, молода жінка, десь 40 років її, білоруська, вона сказала так. Вона сказала, я вже живу тут 20-25 років, ось мої діти. Тільки цього тижня я почула, що ми є нація, що ми, білоруси, маємо своє місце під сонцем, і ми повинні захищати це місце. Я був дуже зворушений. І ви знаєте, багато з них російськомовних, які сказали, ми не розуміли, наскільки варто і важливо радше говорити по-білоруськи, цікавитися нашою культурою. Через різні обставини ми знаходимося тут поза межами Білорусі. Ну це, що відбулося за останні дні, це нас об'єднало, і ми перший раз почули себе справжніми, модерними, сучасними білорусами. І додам ще одне, не хочу входити в монолог. Виступила молода жінка із Донецька. Спонтанно люди виступали, я теж сказав кілька слів, знаєте, там від нібито від українців, хоча я не мав там мандату, але хотів сказати пару слів, щоб вони не почувалися, що вони самі там, і зрозуміли, що є солідарність з нашого боку. І ця молода жінка з Донецька сказала: «Сабри, я хочу вам сказати, що 6 років тому ми не хотіли того Майдана. Ми хотіли спокійно жити в Донецьку, ми хотіли працювати і все інше. Але після 5-6 років я вам всім скажу, що ви не маєте права оставатися байдужими і пасивними. Це, що наш старший брат, так званий, і російський сусід – робить з нами, ми не можемо це дозволити і вчитися від нашого уроку. Так що я передаю ці меседжі від цієї зустрічі вчорашньої тут у центрі Барселони.
Пане Богдане, в «Київпості» з'явився ваш допис, ваша колонка, власника, стосується цієї нової Білорусі, про яку ви щойно говорили, і нас. І ця друга частина, я думаю, ми більше про це говоритимемо вже і наступного тижня так само, бо зараз більше реагуємо на якісь конкретні події, що відбуваються в Мінську, в інших містах у Білорусі. Але от питання нашої реакції на це, нашої, з одного боку, офіційної, так, бо вочевидь, що офіційний Київ, має зайняти якусь позицію щодо цього. Інша справа неофіційна, а приватна. Моя, ваша, я не знаю, звукорежисера Дмитра Сміяна, людей на вулиці, в автобусах, будь-де. Тобто від цього ж теж от наші слухачі, які телефонують до нас, навіть теж висловлюють свої думки і сумніви якісь. А от що, якщо? А якщо не цей, то хто тоді? А чи знають білоруси, куди вони рухаються? А що ставлять собі за мету? А що буде з економікою? І так далі. От питання нашої оцінки, наскільки воно важливе чи важливе в принципі, і чи повинна Європа в тому числі однозначно Так, без звичного цього виявлення занепокоєння, про яке ми довгий час чули, вже маючи війну на нашій території, а зайняти якусь однозначну позицію щодо подій у Білорусі. Чи все ж таки це втручання вже у те внутрішню політику?
Це не втручання в внутрішню політику, як і не було втручання в нашу внутрішню політику в 13-14 роках. Коли народ, коли більшість народу каже досить, не хочемо жити за такими порядками, хочемо бути собою, хочемо бути європейцями, демократами, сучасними, модерними людьми. Не треба нам батя, що вже 26 років остається на троні в нас. Між не Росія, між не, я не знаю, Казахстан чи Узбекистан, ми не азійська країна, ми європейська країна, наші сусіди, поляки, литовці, латвійці, Україна, ми хочемо бути з ними. І вони розуміють, що вони втратили дуже багато часу. Ну, ми розуміємо, що в Україні були різні погляди і остаються різні погляди на Лукашенка. Люди знають, що він гарантував, наприклад, певний рівень життя, зокрема, добрий рівень життя, зокрема, для пенсіонерів, так? Ну, він дбав про свій електорат. Ну, але вони забувають, що це було коштом чого? Позичок від Росії, газу і нефт із Росії і фактично статус васала російського. Хоча він грав і він інколи загравав Заходом, але в основному він був тотально залежний від Москви. Ми, слава Богу, після 2014 року в сфері енергетики стали більш-менш самостійними. Є недоліки, але більш-менш. А вони залишилися на тій позиції. І вони в позиції держави, нібито, але васала. А цей їхній, я не знаю, як його назвати, бо його всі називали на Заході м'яким диктатором. Але після цього, що я бачу останні дні, ця жорстокість, ця приватна де-факто армія, яку він якось вигодував і фінансував із державного бюджету, бідної, я б не сказав, такої аж багатої, найбагатшої країни Європи, звідки взялися ті тисячі в чорних мундирах і їхні машини і все інше? І розумієте, тут йдеться про те, що люди це бачать. А в нас люди думають все-таки, що ну, в Білорусі був порядок, там платили пенсії, там спокійно все було. Але який кошт того всього? Скільки втраченого часу? 30 років втрачено фактично. Білорусія могла бути поруч із Литвою, поруч із Польщею, розумієте? А тут вона поруч з ким? Із Путіном і так далі. Так що я розумію, що є люди в Україні, які не до кінця розуміють це. І я вам скажу таке, що я колись служив для ООН як дипломат у Білорусі. Я там 3 роки працював, але це вже давно, 99-2003. І був, ну, кілька років тому я після Майдану туди не їжджу, бо не напрошуюся на проблеми. Але я вам скажу, Мінськ – чудове місто, чисте, розвинуте, дуже швидко розвивається, є багато плюсів. Але для молодого покоління, і дивіться, хто бере участь у цих, у такому проводі того руху, який щойно кристалізується. Це лідери і айтешники, це бізнесмени, це ті, що ресторанами займаються і всі інше. Це середній клас і інтелігенція. Але, що є найважливіше, і я думаю, що ми повинні це в Україні і в Європі помітити, що на зразок польський робітники і заводи підтримали там їх. Я мав свої сумніви. Я мав сумніви спочатку, чи вони вдержуться. Але коли сьогодні, вчора, ми бачимо, що найбільші заводи, такі емблематичні заводи Білорусі перейшли і своїми страйками підтримують цей спротив. Я думаю, що тут вже питання часу щодо долі.
Пане Богдане, у нас є слухач на зв'язку, або ж слухачка, почуємо раптом запитання є і до вас в тому числі. Добрий вечір, як вас звати?
Доброго вечора, мешканець Харківської області. Вітаю вас, панове Василю і Богдане. Значить, коротеньке запитання до вас, дуже коротеньке. От я не розумію, я слухаю цю передачу, і чесно кажучи, може я не такий сильно усвідомлений, ну, от чого в нас таке суспільство розхитане? Чому така, ну як би сказати, хаос такий розрізнений? Не зрозуміло, які то політичні баталії. Оце я хотів б взяти ту Білорусію, ту ж саму Україну нашу. Ну різниці ну, ніякої нема між державною. І ще коротше, більше всяке таке незрозуміле у суспільстві йдеться. Чи це може оцих асоціальних, оцих всяких елементів, чи кримінал, чи я не знаю, от що це робиться. Немає нормальних політиків, щоб які прийшли, навели нормально. Хоча, якщо чесно сказати, у нас у подальшому європейськості не буде. Демократії як такої я не вбачаю, не вбачаю, розумієте, демократії.
Зрозуміло, зрозуміли вас так і думку вашу зрозуміли, вочевидь. Те, що від пане Богдане, до речі, це може бути приводом і до запитання. Я собі дозволю з дозволу, сподіваюся, нашого слухача доповнити, може, це запитання. А те, що відбувається останні 30 років у нас, так, ну, наш слухач назвав це хаосом певним, не знаю, наскільки коректний цей термін до позначення того, що в Україні відбувається і в Білорусі, але що трапилось у кінці 80-х, початку 90-х в Україні і чого не трапилось у Білорусі? От в час, коли ви, до речі, працювали керівником Радіо Свобода, і Радіо Свобода зараз так само є одним із джерел, та білоруська Радіо Свобода і джерел таких незалежних, звідки беруть інформацію, в тому числі білоруси, перед вами Дар'я Бєлькевич з нами була на зв'язку, власне, якщо я не помиляюся, теж називала цей ресурс. Що не трапилося або у Білорусі, власне, на зламі під час розвалу, розпаду Радянського Союзу?
Ну, дуже спрощено. Ви знаєте, у нас було певне свавілля, економічне, бандитизм, появилися олігархи, і був цей союз написаний між політиками, які фактично репрезентували економічні, фінансові, бізнесові, кримінальні сили, які стояли за ними. Лукашенко прийшов до влади в першій половині 90-х роках, обіцяючи, що він закінчить корупцію. І ви знаєте, він дуже жорстоко боровся із ну, такими нетрадиційними формами боротьби, просто винищував, розстрілювали його люди, главів бандитів. І бандитизм зник. Але він не зупинився на тому. Він знищив кількох таких, кільканадцять передових потенціальних політичних опонентів, колишніх міністрів, які пропали раптом, і яких їхні могили до сих час не знайдено. Коли я працював в Білорусі, про це всі говорили, я не міг про це говорити, бо я репрезентував ООН. І різниця в тому, що він скерував всю владу і став єдиним олігархом країні. Так, були інші багаті, але вони були його васали. Він представляв себе, що він батя і представник, захисник народу, але фактично всі знали, що щонебудь зробити треба було мати кришу президентської адміністрації. І це йшлося не тільки про ресторани і про будівлі, це йшлося про велику корупцію, наприклад, у продажі зброї, велика частина російської, знаєте, в третій світ і так далі. Про це все говорили відкрито. А в нас було по-іншому. У нас появилися, знаєте, ці олігархи, яких ми знаємо, і в той час і Медведчуки, і Порошенки, і Коломойські, Ахметові і все інше. І воно пішло іншим руслом. А там воно залишилося сконцентровано в руках. Я думаю, так дуже скорочуючись, я думаю, що коли його вже не буде при владі, все це вийде. Ну, але це не повинно бути шоком.
Пане Богдане, ще в нас є слухач. Попрошу, якщо можна, запитання коротко. Прошу.
Здравствуйте.
Добрий вечір. Добрий вечір. Ви в ефірі.
Донецкая область, Волноваский район беспокоит. Как вы согласны со мной, что любая монополия власти приводит к диктатуре? И конец один будет во всех странах, где есть диктатура, где есть монополия власти в одних руках. Ну, самое страшное будет, конечно, это когда в России будет подобное, и оно неминуемо. Прийде к цьому. Согласні ви з цим чи ні?
Пане Богдане.
Вчора виступали росіянки, був один мужчина, і вони дуже підтримували це, що відбувається в Мінську. І вони сказали, в нас у Хабаровську є подібні процеси, нам у Москві не дозволяють цього, розганяють нас і так далі. Але ми із захопленням дивимося на вас, як колись, 6 років тому, ми дивилися на Майдан. Я хочу сказати, що головне тут є, щоб ця інформація, правильна інформація, об'єктивна інформація про те, що відбувається в Білорусі, а не спотворена інформація офіційними джерелами доходила до російського народу. Щоб вони зрозуміли, про що йдеться. Що це не знову Захід, що це не американці, що це не поляки і чехи і так далі. Так що тут я погоджуюся, я не кажу, що всі диктатури так закінчуються відразу. Це триває довший час і бувають і такі криваві інтерлюди. Ми не знаємо, як довго це може потягнутися. Може завтра його вже не буде, але це може тягнутися ще рік-два. Але я думаю, головне, що ми побачили, що є нова політично свідома, активна Білорусь, молода, яка каже, ніколи більше ми не будемо цього толерувати.
Пане Богдане, чи є тут певні сигнали для Російської Федерації в тому числі? Тому що це такий удар, ну, я не знаю, в спину, медійно навіть. Я, до речі, не скажу, не знаю, наскільки вони масово і як вони це висвітлюють, але, так, тобто, по суті, ці протести, це ж, ну, дзвіночок набагато ближчий, ніж від України був навіть.
Я згоден з вами, але ви розумієте, перший удар в спину в ім'я своїх політичних цілей наніс сам Лукашенко. Ця гра із вагнерівцями, із цією приватною армією. Ми до кінця не знаємо, що за тим стояло. Чому він цю карту зіграв в той час. І хотів себе показати, що він є антипутінський, що він захищає суверенітет Білорусі, що він залицяється до Заходу і до України. Ми не знаємо. Але це ввело конфузію. І російська публіка, та, що не розбирає, що не є демократично мислеча і інтелектуально розвинута, вони сконфузовані, тому що ніби це наш прихильник, це наш сусід і так далі. Чому він так себе повів? А тепер чому він допустив до цього? І по-друге, ми ще не знаємо до кінця, як цей сценарій розвинеться. Знаєте, були різні чутки, що це сценарій Москви, і що вони хочуть там захоплити ці східні області Білорусі під прикриттям, що вони порядок забезпечують і так далі. Вони не можуть говорити, що там російськомовних давлять і так далі. І ми ще не знаємо, як це все може закінчитись. Розгорнутися, в тому справа. І ми не знаємо, як це подають офіційними каналами. Я думаю, що на місці тих, знаєте, пропагандистів у Москві, що вони достатньо розгублені, бо це така не досить складна ситуація.
А які тут сигнали для нас, пане Богдане, для України? І, не знаю, чи ви стежили, бачили за реакцію президента України, в тому числі, на те, що відбувається в Мінську? З точки зору дипломатії навіть, як це, як на це реагувати?
З точки зору дипломатії, він, очевидно, обмежений протоколом і проформою, ну і національними, скажімо, державними інтересами, бо не може відразу він там йти на штики із Білорусі, із Лукашенком і так далі. Я думаю, що він дуже адекватно, відповідно, відповів. Я думаю, що це абсолютно співзвучно з позицією нових партнерів, нових, цебто потверджених у цьому трикутнику Люблінському Польща і Литва. І він повторив фактично це занепокоєння тим, що використовують таке насилля, violence проти українського, проти білоруського народу і закликав до діалогу. Але я думаю, що він буде чекати, побачити, яка подальша реакція буде Брюсселя, Вашингтона і інших. Тут нема чого випереджувати інших. Це ж все-таки сусід, і нам треба дуже делікатно себе вести, але дуже, я б сказав, принципово. Бо на Україну всі дивляться. Все-таки його обрали 73%, ми скинули президента, який не подобався остаточно народу, і був демократичний вибір виявлений. А тут нібито відбулися вибори і не відбулися вибори. І в Росії це теж бачать. Отож ми бачимо, хто перший підтримав Лукашенка. Хто? Пекін, Бежинг, Москва.
Пане Богдане, ми мусимо завершувати. Дякую вам дуже, що вийшли до нас на зв'язок. Богдан Нагайло, правозахисник, дипломат, директор Радіо Свобода 1989-1991 років.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.